1930. Jæraskorpan, grundarlega fyrir lúfi. Jæraskorpan, som uttasta lægi á jæraknötnum, brøytist alla tugina. Vi kvartir brøytingarnar sjótar og ekvislíjar, som tói gosfjall fyrir að gósa. Men flestu brøytingarnar henda rattliga spekulíja. Smóar og stundum stórar brøytingar hefa gjögnum miljónur ár gifi jæraknötnum skep, við nekvun ímiskun landslöfun og lúfs umhverfun. Teksturinn til myndina sýra Etna á Cecilia eitt virki gosfjall. Og svo gosgrót.